Imetimia saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika Kati, hapa Marekani ni saa 8 mchana. Karibu, hizi ndizo habari kuu za dunia. Mimi ni Kenneth Bwire. Marekani imemwekea vikwazo kiongozi wa benki kuu ya Iran, Valiola Saif, ikimshutumu kwa kusaidia kuwafikishia mamilioni ya dola wapiganaji wa Hezbollah nchini Lebanon. Waziri wa fedha wa Marekani Steve Mnuchin amesema kwamba Marekani haitaruhusu Iran iendelee kuvunja sheria za kimataifa kuhusu mfumo wa fedha. Wengine waliokea vikwazo ni naibu wa mkurugenzi wa idara ya kimataifa ya benki kuu ya Iran na mwenyekiti wa benki ya Al Bilad Arab Habib. Marekani na Umoja wa Falme za Kiarabu zinasema kwamba Iran ilifanikisha kundi la Hezbollah kuendeleza shughuli zake za kivita Mashariki ya Kati. Ofisi ya haki za kibinadamu katika Umoja wa Mataifa imekashifu mauaji wa Palestina waliokuwa wanaandamana jana Jumatatu. Imetajwa kama siku mbaya zaidi ya machafuko yanayohusu Palestina katika kipindi cha miaka 4. Takriban watu 60 waliuawa na 2700 kujeruhiwa kwenye mpaka wa Israeli na ukanda wa Gaza katika maandamano. Waandamanaji waliopiga wanajeshi wa Israeli kwa mawe na mabomu ya moto, huku wanajeshi wakijibu kwa kuwarushia gesi ya kutoa machozi na kuwapiga risasi. Maandamano yalianza baada ya Marekani kufungua ubalozi wake mjini Jerusalemu na kutambua Jerusalemu kama mji wa Israeli. Jerusalemu kuwa mji rasmi wa Israeli. Palestina inadai umiliki wa Jerusalemu. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kupitia ujumbe wa Twitter amesema kwamba kila nchi ina jukumu la kulinda mipaka yake na kwamba wanajeshi wake wataendelea kushika doria. Watetezi wa haki za kibinadamu nchini Pakistan wanatishiwa na mashambulizi kupitia mitandao ya kidijitali na kuhatarisha usalama wao katika taifa ambalo ni hatari sana kwa wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu. Kundi la kutetea haki Amnesty International katika ripoti yake iliyoita kama kampeni yenye lengo baya baada ya uchunguzi wa miezi 4 limeripoti kwamba mtandao mkubwa wa watu wa kampuni ndani ya Pakistan unatumia kurasa bandia za mitandao ya mawasiliano ya Facebook na Google kuwekea mitego na kuwalenga wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu katika uhalifu wa mitandao. Amnesty International imesema kwamba kurasa za mawasiliano ya kijamii, simu na tarakilishi za wanaharakati hao zimekuwa zikidukuliwa kupata taarifa zao za siri pamoja na shughuli zao zote na hata kuwekewa virusi vya mitandao katika mashine zao bila wao kufahamu. Mkurugenzi wa Amnesty International Sherif El Sayed Ali amesema kwamba wanaotekeleza udukuzi huu wa mitandao wanajifanya kuwa wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu. Ufichuzi huu unajiri wakati malalamishi yanaendelea kuongezeka kutoka kwa wanaharakati wa kijamii na waandishi wa habari kwamba wanatishiwa maisha, kutekwa nyara na hata kushambuliwa na maafisa wa usalama. Unasikiliza habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Watu wanne wameuawa kwenye mapigano makali ya wanajeshi katika sehemu yenye mzozo wa Soo nchini Somalia mapema leo Jumanne. Afisa wa usalama ameeleza Sauti Amerika kwamba mapigano hayo katikati ya Somaliland na Puntland yametokea nje kidogo ya kijiji cha Tukarak katikati ya mji wa Lasanod ulio Somaliland na mji wa Garowe ulio Puntland. Somaliland imejitangazia utawala wake kutoka Somalia. Ofisi ya rais wa Puntland, Abdiwell Mohamed Ali, imetoa taarifa inayoshutumu utawala wa Somaliland kwa kile imetaja kama mashambulizi ya uchokozi kwenye ardhi yake. Nao maafisa wa Somaliland wanashutumu Puntland kwa kushambulia nafasi yao. Pande zote mbili husika zimeripoti vifo na majeruhi kutokana na mapigano hayo, lakini hakuna upande umetoa taarifa ama idadi kamili ya vifo. Afisa wa ngazi ya juu ambaye jina lake tumelibana kwa sababu haruhusiwi kuzungumza na waandishi wa habari ametaja mapigano hayo kuwa mabaya na yaliyohusisha silaha nzito. Somaliland ilijitangazia utawala wake baada ya kujitenga kutoka kwa Somali mnamo mwaka 1991, lakini haijatambuliwa kama nchi iliyo na utawala wake kivyake. Idi Ligongo anakuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni Kenneth Bwire.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tutaangalia sakata la uhaba wa mafuta ya kupikia nchini Tanzania, maarufu kabisa kama mafuta ya kula, sakata ambalo linatokea wakati Waislamu wa nchini humo wanajiandaa kuanza mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na katika sehemu ya pili tutaangalia sakata la Israel na Palestina, hasa hii leo ambapo yenyewe wa Palestina wamefanya maadhimisho maarufu kama ya Nankia, yani janga, ambayo yamegubika mauaji ya raia wake walikuwa wakiandamana kupinga ufunguzi wa ubalozi wa Marekani mjini Jerusalem. Ninayekaribisha katika matangazo haya, jina langu naitwa Idi Ligongo, na nakusihi uwe nasi mpaka mwisho wa Kwa Undani hii leo. Naam, hii leo katika Kwa Undani tunaanza na sakata la uhaba wa mafuta ya kupikia nchini Tanzania, ambapo mafuta hayo maarufu hutumia jina la mafuta ya kula. Nchi ya Tanzania toka majuma mawili iliyopita ilipitia wakati mgumu wa utata wa kusemekana kwamba inakabiliwa na uhaba wa mafuta ya kupikia ama mafuta ya kula, ambapo waziri mkuu wa nchi hiyo Kassim Majaliwa alisema kwamba kulikuwa kuna mpango maalumu wa kuyumbisha Watanzania kuelekea kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa wafanyabiashara, kusababisha ukosefu wa bidhaa za mafuta ya kula na sukari nchini humo. Pia vilevile alieleza kwamba jambo hilo halitaachwa lipite ili kuleta tafurani kwa wananchi, hasa katika bidhaa ya mafuta ya kula, japo sukari alieleza kwamba yenyewe ilikuwepo ya kutosha. Utata huo ulisababisha spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Job Ndugai kumwagiza waziri wa viwanda, biashara na uwekezaji wa serikali ya Tanzania Charles Mwijage kutoa taarifa ya serikali juu ya hali ilivyo. Hali hiyo ilijitokeza kutokana na mzozo ambapo wafanyabiashara wanadai mafuta yaliyozuiliwa bandarini ni ghafi, huku mamlaka mapato nchini Tanzania TRA ikidai ni mafuta safi. Sasa kutokana na sakata hilo ambalo lilizua tafrani katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, spika wa bunge hilo Job Ndugai aliomba kupata maelezo kutoka kwa waziri anayesimamia biashara na uwekezaji Charles Mwijage, na alimpa fursa ya kueleza. Na baada ya kueleza, mwenyekiti wa kamati ya viwanda na biashara ya bunge la Tanzania, mbunge Murad Sadik, ambaye yeye alihudhuria katika kikao cha pamoja kilichokutanisha maafisa kutoka mamlaka ya mapato nchini Tanzania TRA, vilevile mamlaka ya usimamizi wa viwango nchini Tanzania TBS, na ofisi ya mkemia mkuu wa Tanzania, kujua ni nini hasa kilichotokea, na ndipo alipowasilisha swala hili ndani ya bunge na kueleza ukweli wenyewe, tafrani ambayo iliwekwa wazi kabisa ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumsikilize hapa mbunge Murad Sadik, ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya viwanda na biashara katika bunge la Tanzania na spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Job Ndugai.
Kwamba tulikuwa na semina siku ya Jumamosi, wakaja watu wa TBS, FCC na watu wa BRELA. Katika semina ile likajitokeza swala hili ambalo meli mbili za mafuta ghafi ziko bandarini kwa muda wa zaidi ya wiki mbili. Lakini taarifa zilizopo na document zinaonyesha kwamba TBS wamesema yale ni mafuta ghafi. Mkemia mkuu wa serikali, document zinaonyesha, amesema ni mafuta ghafi. TRA wanasema sio ghafi, sio semi refined. Yapo katikati. Swala lile likaanza kwenye mijadala katika makundi mbalimbali. Hadi likafika leo, mafuta yameanza kupanda bei na viwanda vile havina tena raw material kwa maana ya mafuta ghafi, na bei zinaendelea kupanda. Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana kwa wewe kufanya jitihada ya swala hili, na mimi niombe saa 11 tupate majibu ya uhakika.
Nimetoa nafasi hiyo kidogo tu kuipa picha serikali kwamba mnatufikisha mahali pagumu sana kwa mambo madogo sana. Mambo madogo mno. Hivi kweli kupima mafuta, kujua kama haya ni semi refined au ni crude? Hiyo ni rocket science. Kitu cha dakika 15. Kama TRA amefika mahali hamuamini TBS, hamuamini mkemia mkuu huyu TRA, ana maabara yake. Pelekeni London, dakika chache majibu unapata. Unapiga kodi, swala limeisha. Tukitengeneza mazingira ya TRA ya mbabe mmoja anakaa anasema mimi haiwezi kuwa hivyo. Haiwezi kuwa hivyo. Kama ni semi refined, pigwe kodi semi refined. Kama ni crude, ni crude. Hasa ubishi wa nini?
Nam basi ni spika wa bunge la Jamhuri wa Muungano wa Tanzania akibana serikali ya Tanzania juu ya kile ambacho kilielezwa kuwa ni utata juu ya swala la mafuta ambayo yalikuwa yamesimama katika bandari ya Dar es Salaam kwa kubishana katika taasisi mbalimbali za serikali ili kutozwa kodi kulingana na aina ya mafuta ambayo iliwekwa. Kutokana na sakata hilo basi ilielezwa vilevile bei ya bidhaa hiyo ilipanda sana, ambapo msako ulianza kufanyika wa kamati za ulinzi na usalama katika mahala mbalimbali ya wafanyabiashara wakubwa, ambapo inadaiwa kwamba walikuwa tayari wameanza kupandisha bei ya mafuta ili kutumia mwanya huo, ambapo wakati huo sakata hilo la mafuta likiwa bado halijatatuliwa. Lakini serikali kupitia ofisi ya rais iliunda kamati ambayo ilipelekwa kufanya uchunguzi wa kina juu ya kile ambacho kimeelezwa, ambapo utafiti ulikuwa ukifanywa na idara ya kodi ya Tanzania TRA, ya viwango TBS na ofisi ya mkemia mkuu kukinzana kwa majibu yao, ambapo TRA ilikuwa imeshikilia uzi ikidai kwamba inapaswa mafuta hayo kulipishwa kodi kulingana na aina yenyewe, kama ni mafuta ghafi ama mafuta tayari ambayo yalikuwa yamesha chujwa kutokana na mafuta ghafi. Basi hilo ambalo lilisababisha na kuleta tafrani, ambapo hii leo rais wa Tanzania John Pombe Magufuli alifanya ziara kushtukiza katika bandari hiyo na kujionea mwenyewe na kupata kusikiliza idara zote tatu zikiwasilisha ripoti zao juu ya mafuta hayo ambayo yamesababisha kutokea uhaba katika nchi ya Tanzania, mafuta ya kula.
Lakini nitoa observation kwa waziri na wizara ya fedha. Nafikiri katibu mkuu wa wizara ya fedha huko hapo. Kwenye mafuta hapa haya nimeruhusu yatoke kutokana na hizi condition. Lakini kama kuna kuanda declare au wamezungumza kwamba wamedanganya, wameleta double refined alafu wakazungumza wameleta crude, wanapigwa ile 25% pamoja na charge nyingine ya kudanganya kwa mujibu wa sheria za TRA zinavyozungumza. Lakini la pili, sasa hivi mpeleke amendment katika bunge hili linaloendelea. Iwe mtu anapoleta crude oil au semi refined au double refined cooking oil, charges zitolewe. Ni lazima charges zitolewe, kwa sababu wafanyabiashara wengine ambao sio waaminifu wanasingizia wameleta kurudi, na haieleweki wala haingii manani mtu uende Ulaya huko au uende Far East kule ukanunue kurudi. Kurudi maana yake haijafanyiwa process zozote. Hii ndio ujanja wanaoutumia, wanasema wanaleta kurudi wakati actually ni semi refined oil. Sheria hii ni ya ovyo. Uwezi ukacharge kurudi 10%, ukacharge semi refined nayo 10%. Kwa hiyo kwa sababu hapo na muencourage tu alete kurudi, alete semi refined na double refined, anachanganya na mix anaweka kwenye madebe anawauzia waraji. Lakini kwa sababu tulifanya mistake hiyo, that is our mistake kama government. Kwa upande mwingine,
ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli akielezea sakata hilo ambapo lilisababisha bei ya mafuta ya kupikia ya jumla, bei hiyo ya jumla kupanda kutoka shilingi za kitanzania 61,000 mpaka kufikia shilingi 70,000 kwa lita 20, huku lita 10 ikiwa imepanda kutoka shilingi 30,000 za kitanzania hadi shilingi 35,000 za kitanzania. Vile vile vile. Sakata hili lakini tukataka kupata undani wake wa kina na masuala ya kodi kwa nchini Tanzania, ambapo lawama zote zilikuwa zimeelekezwa huko, ambapo pia inaelezwa kwamba ndio ilikuwa mzizi wa sakata hili. Nilifanikiwa kuongea na kamishna mkuu wa TRA ambayo ni mamlaka ya mapato nchini Tanzania, Charles Kichele, ambaye nilimueleza atupatie undani wa swala hili. Na swala hili lilianzaanza vipi na mpaka kufikia hapa?
Kulikuwa na mafuta ya mikuja, kwanza wanaleta mafuta haya kwa huko mashariki ya mbali, au importers wa mafuta. Sasa sisi tunasema haya mafuta ni kwa mujibu wa taratibu zetu za forodha tulivyoona na vipimo vilivyokuja, tukasema haya mafuta kwa mujibu wa taratibu za forodha sio crude. Haya mafuta ni refined. Kwa hiyo wao wakawa nasema haya ni crude. Tukasema hapana, haya ni refined kwa sababu ya taratibu zetu za forodha tunaona ni refined, yameshachakatwa haya. Kwa hiyo na attract code tofauti. Kwa hiyo tukasigishana hapo, ndio baadaye ikaamuliwa mafuta yapimwe tena na waongeze parameters. Kwa hiyo ikaongezwa, ndio leo Mheshimiwa Rais amepata hiyo taarifa na kuona kuna ambayo kweli ni kurudi, lakini kuna mengine ambayo ni fine.
Sheria zenyewe zinazungumza vipi juu ya masuala haya mafuta, ikiwa kama ni ghafi ama mafuta ambayo tayari yameshaondolewa katika hali ya ughafi?
Mafuta ambayo ni ghafi kwa mujibu wa sheria za Afrika Mashariki huwa ni zero, lakini Tanzania tukaenda tukaweka 10% mafuta ghafi. Weka 10% kwa mujibu wa sheria, kwa sababu katika sheria Afrika inaruhusu, unaenda unaomba kwamba hii ni instances ni zero, lakini sisi tunaweka, tunataka tufanye 10 kwa mfano, tunaita stay of application. Kwa hiyo tukaweka 10, lakini mafuta ambayo sio ghafi ni 25. Sasa mafuta na yale ambayo yako semi refined kwa sheria inasema ni 10, lakini ambayo ni refined ni 25. Mafuta mengi yanayokuja sio crude, mengi yanakuwa yameshachakatwa tayari. Kwa hiyo sisi tunasema mafuta ambayo yamechakatwa yana attract 25%.
Kile ambacho kimeelezewa juu ya swala hili la mafuta na ushuru ambao upo, ambapo hata rais amependekeza kwamba bungeni ipelekwe sheria itakayoleta mabadiliko ya hili swala, na amezungumzia kwamba crude pengine iwe na bei kubwa zaidi. Ni kwa nini hasa?
Yeah, moja hapo ni pamoja na ku protect viwanda vyetu vya ndani. Kuna viwanda vya ndani ambavyo vinachakata mafuta. Kwa hiyo tunaweka mafuta ya nje yale ambayo mengi yanakuwa ni semi refined yaongezewe kodi ili tuweze kutumia mafuta yetu ya ndani.
Kwa hili swala ambalo limeleta utata kidogo, na tumeona pia kuna kauli ambazo zilikuwa zikitolewa pale zinazoonyesha kwamba kwa namna moja ama nyingine wafanyabiashara wamekuwa si wa kweli katika kueleza kile ambacho wanakileta wanakiingiza Tanzania, ikiwa ni njia mojawapo ya kukimbia kulipa kodi stahiki ya bidhaa ambayo wanayoingiza. Je, hili lipo?
Hilo lipo, hata Mheshimiwa Rais amelisema hilo lipo. Biashara ya mafuta, ndugu yangu, historia biashara ya mafuta nadhani naijua, tangia hizo za mawaziri. Biashara mafuta na mafuta na sukari katika nchi ina matatizo yake, na nadhani nakumbuka kuna mawaziri pia walioshawahi kuondolewa kazini kwa sababu hiyo. Kuna mawaziri waliowahi kuondolewa kazini kwa sababu ya mafuta hayo.
Ni kitu gani hasa ambacho mmekuwa mgikifanya kuhakikisha kwamba pengine huu udanganyifu unakuwa si endelevu ndani ya TRA?
Tumekuwa tumefuatilia, na ndio maana na wakati huu tukawa tumefuatilia vizuri hata kwa wenzetu huko yanakotoka, tukawa tumefuatilia tukajua ukweli. Ndio maana tuko tunasema kwamba haya mafuta sio wapi. Tulipata taarifa mbalimbali za kiintelijensia ndani ya mamlaka, tumepata tukawa tunazitumia pia. Hizo ndio zimetufikisha hapa kuona kwamba kweli kulikuwa na udanganyifu mahala pengine.
Wapo baadhi ya wanasiasa wamekuwa wakilalamika kwamba pengine kuna hali fulani ya biashara kuwa ngumu hapo nchini Tanzania kutokana na kodi nyingi. Tuambie, katika kipindi hiki cha miaka miwili mitatu iliyopita, kuna kodi zozote ambazo zimeongezwa ambazo zimefanya pengine mazingira hayo magumu kwa wafanyabiashara, si wa mafuta tu, hata katika maeneo mengine?
Yeah, nashukuru sana, umesema vizuri kuuliza kama kuna kodi ambazo zimeongezwa. Kodi hazijaongezwa katika miaka miwili hii, miaka mitatu, kodi haijaongezwa zaidi. Kodi zingine zimepunguzwa. Kinachofanyika sasa hivi ni kuhakikisha kwamba tunaziba mianya yote ya ukwepaji kodi. Ndicho tunachokifanya, tunakusanya kodi kwa mujibu wa sheria, kodi stahiki. Nadhani nakumbuka hapo nyuma kulikuwa na michezo ya watu kukwepa kodi, watu wengine wanakuja wanaingiza bidhaa wanalipa kodi kidogo, wengine mpaka wakaamua kuwa wao ndio wanaingiza na kutoza kodi wenyewe. Kwa hiyo hiyo mianya tumeiziba, mianya hiyo imezibwa, ndio maana tunaona watu wanasema imekuwaje, lakini hamna kodi iliyoongezeka, hamna hata moja iliyoongezeka, ni mianya imezibwa.
Na kwa hali ya ukusanyaji wa mapato ya Tanzania, mfululizo wake unaonekanaje, yako vipi, licha ya kwamba madai kutoka kwa wanasiasa kwamba biashara zimekuwa zikidorora hapo Tanzania?
Makusanyo yetu yanaenda vizuri, sasa yanaenda vizuri mpaka mwezi wa tatu kulikuwa tumekusanya trilioni 11 ambazo tumekusanya trilioni 11, inaenda vizuri. Average, on average tumekusanya 1.2 mpaka 1.3 kwa mwezi, ukilinganisha na bilioni 950 mpaka 900 iliyokuwa inakusanya hapo kabla. Kwa hiyo tunaenda vizuri, makusanyo yanaenda vizuri. Average tunakusanya 1.2 bilioni 1.3.
Ni maeneo gani hasa ambayo yanaonekana yana udanganyifu mwingi? Yaani changamoto hasa zipo katika sekta ya biashara zipi?
Wafanyabiashara ndio watu wetu, na tunafanya kazi na wafanyabiashara. Tunasema wafanyabiashara ndio partners wetu na lazima tufanye nao kazi. Bila wafanyabiashara si wafanya kazi. Kwa hiyo ni watu wetu. Kumekuwa na udanganyifu katika masuala ya VAT. Masuala ya VAT, utumiaji wa mashine umekuwa kidogo na udanganyifu. Watu wana claim refund ambazo sio sahihi. Lakini pia katika forodha pia kumekuwa na udanganyifu. Watu wanakwepa pale kwenye forodha. Kwa tume tighten maeneo yote, tunajaribu kuziba mianya sehemu hizo.
Ni kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato nchini Tanzania TRA Charles Kicheli akitoa ufafanuzi wake juu ya sakata la mafuta ambalo limeleta tafrani nchini Tanzania, mafuta ya kula. Tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani, tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili. Naam, katika sehemu ya pili hii leo ya kwa undani tunaangalia maadhimisho ya Wapalestina almaarufu kama Nanka, ikimaanisha janga. Tukio hilo ambalo ni kuonyesha kwamba kukumbuka zaidi ya Wapalestina 700,000 ambao walikimbia ama kuondolewa katika maeneo walikuwa wakiishi katika kutengenezwa kwa taifa la Israel mnamo mwaka 1948. Swala hilo likiendelea wakati hapo jana ubalozi wa Marekani uliohamishiwa katika mji wa Jerusalem na kuzusha ghasia nyingi za maandamano kutoka kwa Wapalestina, ambapo Wapalestina 55 waliuawa na wengine 2400 kuuawa. Tumezungumza na Jenerali Ulimwengu, mwandishi mkongwe nchini Tanzania, ambaye aliangazia vile vile namna nchi za Afrika zilivyo shughulikia swala hili la uhusiano Israel na Palestina.
Siwezi kusema moja kwa moja Afrika inalionaje hili swala kwa pamoja, kwa sababu hiyo dhana ya balozi wa Israel kuwa Jerusalem ilikuwepo kura hapo Umoja wa Mataifa, na nchi za Kiafrika zilipiga kura upande huu au upande ule, na nyingine zikawa hazina upande wowote. Na mpaka sasa hivi sijajua, kwa kweli sijajua ni wangapi miongoni mwa Afrika walikwenda Jerusalem kwa ajili ya sherehe hizo. Lakini kiujumla ni kwamba Waafrika wanaonekana kama wamesogea nyuma kidogo, wameacha na au wamepunguza sana viwango vya mshikamano waliokuwa navyo pamoja na ndugu zao wa Palestina katika miaka takriban 40 au miongo minne iliyopita. Hatusikii matamko mengi ya serikali za Kiafrika zikilaani matendo yanayofanywa na Israel. Hatusikii wakilaani watu, vifo vya watu wa takriban watu 50 wameuawa sasa katika machafuko yaliyozuka kutokana na kuhamishwa kwa ubalozi wa Marekani. Ni kama vile nchi nyingi za Kiafrika kwa kupewa vizawadi vidogo vidogo tu na serikali ya Israel, kwa kisingizia kutafuta teknolojia ina uwezo gani wa kilimo na kadhalika, wanawauza ndugu zao wa Palestina. Nadhani hiyo si jambo zuri, halionyeshi kwamba sisi ni watu wa ungwana ambao tunaweza kujenga undugu na baadaye tukausaliti.
Na sasa sijui, labda pengine mazungumzo yalikuwa yakiendelea hapo awali baina ya Israel na Palestina. Unaona kama hatua hii itaendeleza mazungumzo ama itaondoa imani ya Palestina kwa Marekani kwenye mazungumzo?
Palestina wameshasema kwamba kwa serikali ya Trump kuondoa balozi Tel Aviv na kupeleka Jerusalem ni kwamba imejitoa. Haiwezi tena ikawa sasa yeye ni akawa ni dalali wa kuleta mabadiliko katika Mashariki ya Kati kwa kuhusisha Waisraeli na Wapalestina. Kwa sababu swala mojawapo ambalo lilikuwa ni gumu na tata ni hili la makao makuu ya serikali ya Israel yako wapi, na makao makuu ya serikali ya Palestina yakakuja kuundwa huko baadaye yatakuwa wapi. Na makubaliano ya awali yalikuwa ni kwamba yatazungumzwa mambo yote katika zile zote Camp David Accord, Oslo Accord na mikataba mingine ilikuwa imesainiwa baina ya hawa watu wawili. Ilikuwa imeamuliwa kwamba kutakuwa na kitu kinaitwa final status ya Jerusalem, ambayo ndio itakuwa ni makao makuu kwa ajili ya serikali zote mbili ya Israeli na ya Palestina. Sasa ikishaonekana kwamba Marekani wanaunga mkono kwamba Jerusalem yote ni makao makuu ya serikali ya Israel, ndio kusema kwamba Palestina hawana chao pale, na kwa hiyo Marekani haiwezi tena kuwa ni mpatanishi katika mgogoro huu.
Sijui sera ama msimamo wa Tanzania kuhusiana na Israel kibalozi umekuwa vipi? Manake kama sijasahau, nikikumbuka vizuri ni kwamba siku za karibuni Tanzania imefungua ubalozi nchini Israel. Je, msimamo wa serikali ya Tanzania ni upi kuhusiana na Israel?
Msimamo wa serikali ya Tanzania kwa kweli mimi siuelewi. Sijui kama unaeleweka hata kidogo. Najua kwamba waziri wa mambo ya nje ametoka juzi tu hapa kutoka Israeli, amerudi hapa wakati watu kule wanapigwa risasi kwa kurusha mawe. Yeye amekuja hapa na kuonyesha kwamba kuna mikataba wamekubaliana kushirikiana katika masuala ya teknolojia na kitu. Sasa tunafanya kutafuta teknolojia katika nchi ambayo sawa ina teknolojia, lakini vile vile ina tatizo kubwa sana kama hili ambalo tunalizungumza sasa hivi. Watu takriban 50 wameshauawa, na nadhani wataendelea kuuawa tukija kuona hali hiyo siku zinavyokwenda. Kwa hiyo serikali ya Tanzania haijawa na msimamo ambao uko wazi, na wala sioni kama vile balozi au waziri wetu anajihusisha sana swala la kisiasa. Jambo alikuwa anazungumzia hapa ilikuwa ni teknolojia ambayo atapata Israeli, as if teknolojia hiyo haiwezi kupatikana mara pengine. Bila shaka inaweza kupatikana mara pengine, na kitu kinachogomba hapa ni kwamba una pesa ya kulipia hiyo teknolojia. Kwa hiyo msimamo wa Tanzania kuhusu swala hili kwa kweli mimi naona umeyumba kabisa. Hatuko kule tulikokuwa wakati Mwalimu Nyerere yupo na Abu Omar Yasser Arafat akiwa hai.
Kuna swala la ambalo linaulizwa na wengi, kuna swala la Iran na Palestina. Sasa hivi karibuni Marekani imejiondoa kwenye mkataba wa nuclear wa Iran, na sasa Iran ni adui wa Israel, na hapa Palestina pia wanaonyeshana kugadhabishwa na hatua ya Marekani kuhamisha ubalozi. Swala hili unalionaje kuhusiana na siasa na mienendo ya Mashariki ya Kati?
Ni lile lile, ni hali ile ile ya Trump na Marekani kwa sasa hivi inavyoendeshwa, kudharau mikataba ambayo imeingiwa moja na upande mmoja na serikali ya Marekani yenyewe wakati wa Barack Obama, na mataifa makubwa ya Ulaya ambayo yametaka kwamba Iran wazuiwe kuendelea kushamirisha nguvu zao za nuclear hadi kufikia kutengeneza mabomu ya nuclear, lakini waendeleze uboreshaji wa teknolojia yao kwa ajili ya matumizi ya amani ambayo ni matumizi ya kiuchumi na ya kijamii badala ya kuingia katika mabomu ya nuclear. Kwa kujitoa katika mfungamano huo, Marekani inakuwa imeacha nafasi sasa kwa Wairan kama walivyosema wao wenyewe kwamba sasa hawana kitu cha kuwazuia iwapo Marekani wataendelea na msimamo wao kuendeleza silaha wanazotaka kutengeneza za nuclear. Lakini nadhani kwa sababu Ulaya haijakubali kwenda pamoja na Marekani, bado kuna nguvu kidogo, nadhani bado kuna ushawishi utakaotoka Ulaya na bado kuna watu ambao watafanya kazi na Iran ili kuhakikisha kwamba ule mkataba wa Iran kuhusu nuclear unaendelea hata kama Marekani hawapo. Labda ukiwa utawala mwingine Marekani, Marekani nao watarejea katika kusimamia na kutekeleza mkataba huo.
Ni Jenerali Ulimwengu akiongea na mwenzangu Harrison Kamau, na tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka hapa Washington. Mimi ni Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nasi.